blaðsíða 6. Gott að vita um loga. Námsmat. Logar geyma ótal ólík verkefni sem opna flóðgáttir íslenskunar og styðja þig í notkun tungumálsins. Öll verkefnin verða unnin í stílabók og eru hluti af námsmati þínu fyrir veturinn. Þau eru bæði stór og smá, stundum auðlest og auðsótt en stundum flókin og margslungin. Þau reyna á þig og þau eiga að gera það. Um það snýst jú íslensku nám eins og allt annað nám, að leyfa sér að fást við krefjandi verkefni til að lífga upp á heilakvelin og styrkja og stæla hjartavöðvan. Á hverjum einasta degi og oft á dag hugsum við, rökræðum, rífumst, vegum og metum og tökum ákvarðanir og alltaf liggur tungumálið til grundvallar. Ef við skiljum það vel, munum við skilja heiminn betur, okkur sjálf og aðrar manneskjur. Þennan síðasta vetur í grunnskóla gefst þér frábært tækifæri til að styrkja enn frekar þá lykilfærni sem býr í valdi yfir íslenskunni. Gangi þér vel í vetur. Íslenskan er þín. Kveikjur. Sama sem frelsi og frumkraftur. Þú ert skapari. Alla daga og allt í kringum þig eru kveikjur sem geta komið neistum af stað. Sýndu áræðinni í framkvæmd, leyfðu eigin hugmyndum að fæðast og leyfðu þinni rödd að fá rými og byr undir báða vangi. Neistar, sama sem úrvinnsla og undirbúningur. Þú berð ábyrgð á eigin neistaflugi og getur breytt litlum neista í stórt bál með því að vinna úr því sem kviknar innra með þér. Legðu áherslu á vandvirkni, talaðu og skrifaðu skýrt þannig að tekið sé mark á þér og lærðu að færa rök fyrir máli þínu og vinna með fróðleik og þekkingu á markvissan og skipulegan hátt. Logar, sama sem langhlaup og lokasprettur. Þú og aðeins þú getur gripið logan sem kviknar innra með þér. Þar býr persónuleg sín og einstakur tjáningarmáti, þínar sögur, þín lífsýn, þín upplifun. Allar þínar hversdagslegu hugsanir og athafnir geta breytt lífið þínu ef þú tekur mark á þeim, vinnur úr þeim og fóðrar þær með frjórri íslensku.